Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki Pomaga rasti, konopljarna Hanabis.
Pozdravljeni v novo četrtkovo jutro, tudi vsemogočne travice. Sončni dnevi, ki nam jih je namenil začetek junija, ob pivu toliko bolj mamljivo vabijo tudi na joint. Ob sproščenosti, ki jo nudi slednji, pa kajenje ganže v javnosti še vedno zahteva minimalno mero pazljivosti. Če vas priljubljeni hobi ni ravno altruistično polnjenje državnega budžeta s kaznimi, potem ni odveč nameniti pozornosti policistom in drugim represivnim organom, ki se ob vaše navade v skladu zakonodajo še vedno radi utaknejo. V Sloveniji samo uživanje konoplje naj ne bi bilo prepovedano, je pa prepovedana njena posest. Razen v izjemnih primerih, med katere tako rekreativna kot medicinska uporaba seveda ne sodita. In ker logika in ljudska biofizika uživanja substance brez njene predhodne in sočasne posesti ne dovoljujeta, vas bo zakonu zvest policist, če vas ravno ne bo zalotil pri zadnjih dimih, lahko kaznoval. Uživanje in uporabo ter gojenje konoplje v Sloveniji regulirata zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, krajše ZPPD, in kazenski zakonik. Prvi že v 5. členu jasno zapoveduje, da posest konoplje kot prepovedane droge ni dovoljena. Drugi pa posest in gojenje trave z namenom njene nadaljne preprodaje opredeljuje kot kaznivo dejanje. Tako ZPPD kot kazenski zakonik torej posegata na področje posesti konoplje, pri čemer ju razmejuje sila ohlapen namen preprodaje, toliko bolj, če je v presojo prepuščen policistu, ki vas obravnava. Maja Kohak iz Društva Onej.
Policist je tisti, ki se odloča, se pravi, od njega je odvisno, ali vas bo obravnaval po ZPPD-ju, se pravi po zakonu o prometu in proizvodnji prepovedanih drog, ki določa prekrške na tem področju, in ali vas bo obravnaval po kazenskem zakoniku, se pravi za kaznivo dejanje preprodaje in proizvodnje prepovedanih drog.
Odločitev policista je malo da ne arbitrarna. Če nas torej zaustavi in zaloti z nekaj dnevno ali celo manjšo zalogo, se lahko ob ugodnem razpletu izvijemo z denarno kaznijo z do nekaj 100 evrov. Ob nekoliko večji količini pa se bomo morali pred sodnikom zagovarjati zaradi dilanja. ZPPD pri tem opredeljuje majhno distinkcijo in za večjo količino predpisuje večje denarne kazni. A količina ni opredeljena konkretno in je ob policistovi presoji povsem relativna. Kot pojasnjuje naša sogovornica, konkretni primeri kažejo, da sta dva med seboj ločena grama konoplje včasih dovolj ne samo za višjo kazen, ampak tudi že za kazenski pregon.
Vi lahko posedujete 2 grama konoplje v 2 različnih paketih, zato ker, ne vem, sta 2 različni vrsti ali zaradi kakršnega koli razloga, in ta policist, ki vas obravnava, se lahko odloči, da vas bo za kazensko preganjal. Se pravi, da imate ta 2 grama konoplje za preprodajo.
Nemalo držav pozna razmejitev med kazenskim pregonom in posestjo zaradi posedovanja ganže s konkretno opredeljeno količino konoplje, ki jo lahko ima posameznik pri sebi. A tudi takšna rešitev bi bila sporna, saj sama posest večje količine konoplje še nikakor ne pomeni, da je ta namenjena nadaljni prodaji.
Redni uživalci konoplje pogosto posedujejo večjo količino konoplje, zato ker pač redno kadijo, to pomeni, da ne bodo zašli vsak dan kupovati gram ali 2, ampak bodo kupili, ne vem, 100 gramov in se pravi, če bo policist spet našel to večjo količino konoplje pri vas, se ne vpraša, ali je to za lastno uporabo ali za kakšno uporabo, to je, torej boste obravnavani za kaznivo dejanje preprodaje, če tudi ne obstaja noben drug dokaz za to, da ste vi dejansko to konopljo tudi preprodajali. Se pravi, sama posest je dovolj, da ste obtoženi kaznivega dejanja in če pride tako daleč, potem tudi sodišča v večini primerov odločijo, da ste krivi in se tudi ne sprašujejo o tem, ali ste vi to substanco dejansko preprodajali ali ste jo imeli za lastno uporabo. Z tega sledi, da tudi omejitev količine ne bo rešila problema.
Še strožji pregon je na področju gojenja konoplje.
Pri gojenju je še toliko hujše, se pravi, če tudi gojite samo eno bilko konoplje, boste 99% obravnavani za kaznivo dejanje. Zaradi tega, ker se gojenje kot tako že mislim, v Sloveniji upošteva kot kaznivo dejanje.
Uživanje konoplje v zdravstvene namene pri kaznovalnih ukrepih ni nikakršna izjema. Pa čeprav sta samo zdravljenje in izbira načina zdravljenja človekova pravica. To sodna praksa kaže drugače, pojasnjuje Maja Kohek, ki se je ukvarjala s področjem kaznovalne politike na primeru konoplje. Tudi tisti, ki konopljo koristijo iz zdravstvenih razlogov, se pogosto znajdejo v kazenskem pregonu, sodišča pa jih na koncu spoznajo za krive.
Če vas obravnava po kazenskem zakoniku, je ponavadi sodna praksa takšna, da ko pridete na sodišče, ste v bistvu krivi. Se pravi, ta en dokaz, posest konoplje, je bil utemeljen in zaradi tega tudi sodnik dosedaj je takšna sodna praksa v Sloveniji, da vas bo spoznal za krivega preprodaje.
Sodišča z nekritičnim obravnavanjem, tudi kot smo slišali, iz povsem banalnih predlogov za kazenski pregon in obsodilnimi sodbami vzpostavljajo sodno prakso in tako so vplivajo na zakonsko preganjanje uživalcev.
Sodna praksa se sklicuje na vse te primere, ko so takšne primere spoznali za krive. Tako da rabimo v bistvu tudi v Sloveniji en primer, ki bo precedens, kjer bodo pač oprostili eno takšno osebo, ki bo gojila za ali pa imela konopljo za lastno uporabo. Ko bo ta ena oseba oproščena, potem bomo imeli ta en sodni primer, na katerega se lahko sklicujemo.
Kazenski zakonik za gojenje in posest konoplje z namenom njene preprodaje predvideva kazen od 1 do 10 let zapora. Sodna praksa kaže, da sodišča v teh primerih izrekajo dokaj nizke kazni, če je to ob dejstvu, da je posameznike za rešetke spravila že tako nebajna količina trave, sploh smiseln izraz.
Odvisno je malo od sodnika, kako visoke kazni se izrekajo, nekateri so pač malo bolj konzervativni pri tem vprašanju, nekateri malo bolj liberalni. Običajno, če gre za prvič, se pravi, da ni neke preteklosti na tem področju, so kazni tam, začnejo se od 0,5 leta naprej. Najpogostejše se mi zdi, da so tam 2 leti zaporne kazni. Ja, recimo 2 leti zaporne kazni je relativno pogost. Za tiste, ki so mogoče že tudi prej imeli kakšne probleme. Če pa je prvič, potem pa ponavadi 6 mesecev, 8 mesecev, 1 leto, odvisno, no, tudi od vseh okoliščin.
Ko govorimo o sodni praksi kaznovanja uživalcev konoplje, slika v Sloveniji seveda ni enovita. V represivnem smislu izstopata področji policijskih uprav Murske Sobote in Celja.
Greste recimo primerjati statistične, uradne statistične podatke policijskih uprav v Republiki Sloveniji, potem boste videli, da Murska Sobota izstopa po procentih kaznivih dejanj na področju drog v primerjavi z procentom prekrškov na področju prepovedanih drog. To pomeni, da je evropsko in slovensko povprečje takšno, da je večina prekrškov in manjši procent kaznivih dejanj, kar je normalno, več je uporabnikov kot dilerjev. Medtem ko Murska Sobota beleži ravno obratne podatke, se pravi, tukaj beležijo veliko več preprodajalcev kot pa uporabnikov drog. Poleg Murske Sobote tudi policijska uprava Celje malo izstopa, odstopa od povprečja, ampak najbolj izrazita je pa Murska Sobota na tem področju.
Vsemogočno travico pripravlja Nejc Marcen.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga rasti konopljarna Hanabis.